Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-mart juma dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston elchixonalari xorijdagi o'zbek muxolifati faollari bilan muloqotga kirisha boshlagan. Turkiyadagi elchixonada o'tgan suhbatda muxolifat vakillarining O'zbekistonga qaytish imkoniyati haqida gaplashilgan.
Birinchi marta shu tashqarida yurganlar nomidan davlat vakili bilan rasman bir uchrashuv bo'ldi. Shaxsan men uchun kecha men vatanimga borib qaytdim, bilasiz, elchixona O'zbekistonning hududi hisoblanadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan söyleyibiz.
Gökteyar Ashovat.
Almatdan söyleyibiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston elchixonalari xorijdagi o'zbek muxolifati faollari bilan muloqotga kirisha boshlagan. Turkiyadagi elchixonada o'tgan suhbatda muxolifat vakillarining O'zbekistonga qaytish imkoniyati haqida gaplashilgan. Bu siyosiy harakatni tiklash uchun O'zbekistonga qaytish ilinjida yurgan muxolifatchilar bilan o'tkazilayotgan dastlabki ochiq muloqot. O'zbekistonni Turkiyadagi elchisi tomonidan qabul qilingan muxolifat faoli Namoz Normuminga ko'ra, uchrashuvda vatanga qaytishdan maqsad muxolif harakatni tiklash ekanligi ochiq aytilgan.
Birinchi marta shu tashqarida yurganlar nomidan davlat vakili bilan rasman bir uchrashuv bo'ldi. Shaxsan men uchun kecha men vatanimga borib qaytdim, bilasiz, elchixona O'zbekistonning hududi hisoblanadi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Xorijda quvg'inlikda yashayotgan o'zbek muxolifatining vatanga qaytish masalasi mamlakatda siyosiy iliqliklar shabadasi esa boshlanganidan buyon muhokamada qolayotgan mavzu. Ammo hozirgacha bu borada O'zbekiston hukumati tomonidan biror ishora berilmagan edi. O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasida o'tgan suhbat davomida aynan shu masala xorijdagi o'zbek muxolifat faollarining vatanga qaytishi muhokama qilingan. Chorak asr davomida quvg'inga tutilgan o'zbek muxolifati dunyoning turli burchaklaridan qo'nim topdi. Ayni paytda o'zbek muxolifatining ko'pchiligi Turkiyada yashaydi. Istanbuldagi turkistonliklar jamiyati rahbariyatining aksariyati o'zbek muxolifatchilardan tashkil topgan. Anqaradagi elchilikda aynan shu tashkilot rahbariyati bilan suhbat o'tkazilgan. Turkistonliklar jamiyati raisi o'rinbosari o'zbek muxolifati faollaridan biri Namoz Normuminga ko'ra elchi Alisher Azam Xo'jayev bilan o'tgan suhbatda xorijdagi muhojirlar, shuningdek muxolifat faollarini O'zbekistonga qaytish imkoniyati haqida gap borgan. U O'zbekistonga kirish vizasi olish uchun hujjat topshirgan.
Mana bu tanilgan Turkiyada ham hali hozir xalqaro hamjamoatda ham tanilgan bir tashkilot, bizning tashkilotimiz. Bu yerga men Burxon Qovunchi raisimiz, men va Tohir Abdulla birodarimiz, ikkalamiz ham rais ma'unimiz birga bordik. Va bu yerda ikkita maqsad bor edi. Birinchisi shu muhojiratda yurgan insonlarning vatanga qaytishi, chunki bizning a'zolarimizga biriga Andijondagi ichki ishlar xodimlari telefon qilib, siz vatanga qaytib kelishingiz mumkin, hech qanday muammo yo'q, kelib pasportingizni almashtirib keting, yana Turkiyaga qaytib ham borishingiz mumkin deb Zuhruddin ismli birodarimizga bizim mas'ullarga telefon qilishgan. Bu ma'noda ham muhojirlarning ham mening shaxsan o'zimning muxolifat bir mustaqil muxolif siyosatchi sifatida qaytishim masalasi kun tartibiga qo'yildi va men elchi bilan tanishdim. U kishining maslahatchilari meni juda yaxshi tanir ekan, aytishdi Namozlar Mo'min juda faol muxolifatchi deb. Bularni gaplashdik va men aniq aytdim, men bu yerga vatanga qaytish uchun muxolif faoliyatimni davom ettirish uchun keldim dedim. Pasportimni olib, kopiyalarini olib, arzangiz qabul qilindi dedi.
Deydi Namoz Nurmumin. Avvalroq bir guruh o'zbekistonlik ziyolilar Turkiyada yashayotgan o'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solihni vatanga qaytishiga ijozat berilishini so'rab, mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat bilan chiqishgan edi. Ijodkorlar tomonidan yozilgan bu murojaatda mamlakatdagi siyosiy jarayonlarga emas, Muhammad Solihning milliy adabiyotda ulkan iz qoldirgan shoir ekanligiga urg'u beriladi. O'zbekiston xalq yozuvchilari, shoirlari, taniqli adabiyotchilar, jamoatchilik vakillaridan iborat 450 dan oshiq odam imzo chekkan bu murojaat ayni paytda O'zbekiston prezidentiga jo'natilgan, o'rganib chiqilayotgani aytilmoqda. Prezident Mirziyoyev hozirgacha siyosiy islohotlar yuzasidan biror bayonot qilmagan. Uning ko'pchilikda umid uyg'otayotgan islohotlari asosan sobiq tuzumdan qolgan eski tizimni yangilashdan, iqtisodiyot, moliya sohasini liberallashtirish, ochiq jamiyatga qo'yilgan to'siqlarni nisbatan yumshatayotganidan iborat bo'lmoqda. Prezident yetakchiligidagi bu o'zgarishlar mamlakat hamon siyosiy raqobatdan xoli bo'lgan bir vaziyatda kechmoqda. Yangi hokimiyatning siyosiy raqobatga munosabati mavhum. Mamlakatda muxolif harakatning o'zi mavjud emas. O'zbekistonni Turkiyadagi elchixonasida o'tgan suhbat shu ma'noda. Muxolifat faollari hukumat tomonidan rasman tinglanayotgan dastlabki ochiq muloqot deyish mumkin.
Chunki aslida birinchi marta shu tashqarida yurganlar nomidan davlat vakili bilan rasman bir uchrashuv bo'ldi. Shaxsan men uchun kecha men vatanimga borib qaytdim, bilasiz, elchixona O'zbekistonning hududi hisoblanadi. Ya'ni tashqarida bo'lsa ham men vatanimning hududiga oyoq bosdim, alhamdulillah. Ayni paytda birinchi marta 25 yildan keyin davlatning bir yuqori lavozimli rasmiysi bilan uchrashdim va bu uchrashuvning juda mazmunli va juda samimiy ekanligini aytishim mumkin. Elchixona mening bu talabimni, istagimni qabul qildi albatta va mening shaxsiyatimni, ya'ni kimligimni bilgan holda, ya'ni muxolif siyosatchiligimni bilgan holda ayni paytda mana shu yangi jamiyat loyihasining muallifi hamman. Men bularni ham elchi maslahatchisiga aytdim qo'shimcha tarzda va endi bir muxolifatchi sifatida mana bu islohotlar jarayoniga albatta ishtirok etish niyatim va shunday orzum borligini aytdim va bu qabul qilindi bu talab va javob aytilmadi, ya'ni shuncha vaqtda ko'rib chiqiladi yoki unday gaplar men zotan kutmaganman, lekin muhimi talab bu biz elchixonaga borib aytishimiz edi talabimizni va bu talabimizning qabul qilinishi edi, ya'ni bu talab qabul qilindi.
Namoz Nurmuminga ko'ra O'zbekistonda muxolifatni faoliyat boshlashi Mirziyoyev islohotlaridagi keskin siyosiy o'zgarish sifatida yuzaga chiqadi. Shaxsan u mamlakatga muxolifatdagi yangi rasmiy siyosiy harakat boshlash uchun qaytmoqchi.
Yo'q, men vatanga borishim bilan albatta yangi bir siyosiy jarayonning va yangi bir siyosiy harakatning boshlanishi harakatlarida bo'laman, shunday tashabbuslarda bo'laman. Facebookda mening yangi jamiyat loyiham bor. Buni albatta yoyishga va rasmiylashtirishga harakat qilamiz. Mening birinchi maqsadim O'zbekistonga borib o'sha bir muxolif siyosatchi sifatida faoliyat olib borish. Agar bunga erishsak, O'zbekistonning xalqaro maydondagi ahvoli juda katta darajada ortib ketadi. Nimaga? Chunki O'zbekistonda haqiqiy ochiq, erkin jamiyat, ayni paytda siyosat sohasida ham raqobatli bir kurash boshlanganini bildiradi va bu O'zbekistonga juda katta e'tibor, ya'ni musbat e'tibor beradi. E'tibor olib beradi, chunki har qanday jamiyatda siyosiy muxolifatning bo'lishi tabiiydir. Ammo bu endi Karimov davridagi muxolifat bo'lmaydi. Mening maqsadim endi yangi janob Mirziyoyevning o'tkazayotgan islohotlari doirasida yangi bir muxolifat tushunchasini va yangi bir muxolifat mavqeini shakllantirishdan iborat deb bilaman men shaxsan o'zimning urinishlarimni.
Deydi Namoz Nurmumin. Ayni paytda O'zbekistonda bir nechta rasmiy siyosiy partiyalar mavjud. Parlament shu rasmiy partiya vakillaridan iborat. mamlakatdagi turg'unlik davrida asos olingan bu partiyalar jamoatchilikka asosan cho'ntak partiyalari sifatida tanilgan. Bu partiyalarning o'zlari ham muxoliflikka da'vogar emas. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Rossiyada Yosif Stalin shaxsi bo'yicha munozaralar tinmayapti. SSSRni o'tgan asrda 34 yil boshqargan rahbar so'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra Rossiya tarixidagi eng yorqin shaxs sifatida tan olindi. Uni millionlab odamlarning o'limida ayblayotgan tanqidchilari Stalinga bo'lgan qiziqish kuchayotganidan xavotirda. Ba'zilar nazarida Stalinning xatolari va jinoyatlari bilan bir qatorda mamlakat uchun erishgan yutuqlarini ham tan olmoq zarur. Sovet tarixining gulag mehnat lagerlari kabi og'ir mavzularni zamonaviy Rossiyada yoshlarga o'qitish oson emas. Moskvadagi gulag davlat muzeyida xalq dushmani tamg'asini olgan odamlarning lagerdagi og'ir va ayanchli hayot haqida ko'plab materiallar bor. 20 million odam konsentratsion lagerlardan o'tdi. 1 milliondan ziyodini otishgan yoki majburlab deportatsiya qilishgan deydi muzey direktori Roman Romanov. Repressiyalarning boshida Iosif Stalin turadi. Sovet ittifoqi uning rahbarligida 2-chi jahon urushida natsistlar Germaniyasi ustidan g'alaba qozonganiga qaramay, uning qatag'onlarga aloqadorligi obrusiga dog' tushiradi.
Это продуманное преступление власти против
Odamlar tabiiy ofatda o'lmagan. Bu davlat tomonidan puxta uyushtirilgan jinoyat edi. Hozirgi odamlarning buni tan olgisi yo'q, chunki hech kim o'z mamlakati haqida salbiy fikrda bo'lishni istamaydi. Yil sayin bu mavzuni o'rganishga qarshilik kuchaymoqda. Chunki tanqidiy yondashuv sovet davrini ulug'lashga xalaqit beradi, deydi Memorial inson huquqlari tashkiloti raisining o'rinbosari Nikita Petrov. Tanqidchilarga ko'ra Stalinni qo'msash har kuni o'z ifodasini topmoqda. Diktatorga haykallar va yodgorliklar qo'yilmoqda. Jamoat transportiga Stalinning surati tushirilgan siyosiy reklamani joylashtirish uchun pulni rossiyalik bir bloger internet orqali to'pladi. Sovet tarixini ulug'layotganim yo'q, deydi u.
Rassказывать о том, что сталинизм был безусловно и бесконечно жесткий.
Stalin yaratgan sistema shubhasiz va cheksiz zulmkor bo'lgan, biroq qatag'onlarsiz, qurbonlarsiz mamlakatni oyoqqa qo'yib bo'lmasdi. Uni agrar, iqtisodiy jihatdan qoloq davlatdan sanoatlashgan, rivojlangan mamlakatga aylantirib bo'lmasdi, deydi Stalinobus aksiyasi muallifi Viktor Loginov. Gulag muzeyi xodimlariga ko'ra yosh avlod Stalin davri haqiqatlari haqida ta'lim olmagan.
A drugiy strani na tot moment
lagerlarda o'tirgan odamlarning ba'zilari hali ham hayot. Avlodlar o'rtasida kattakon jar bordek. Muzeydagi dasturlarimiz avlodlarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi mana shu jarlik ustidagi ko'prikdir, deydi u.
Pokoleniyami i vot cherez etu propost'.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Stalinni murakkab shaxs deb atagan. Putin o'tgan yil oktyabr oyida Stalin davridagi qatag'on qurbonlarini xotirlovchi yodgorlik ochilishida qatnashib, tarixning qora dog'lari Rossiyaning milliy xotirasidan o'chib ketmasligi kerak degan. Biroq tanqidchilar uni samimiyatsizlikda ayblab, bugungi Rossiyada ham siyosiy erkinlik va tarix xuruj ostida ekanini aytadi.
Islomiy davlat jangarilari 2014-yil Iroq shimolidagi Musul shahrini egallab olgan edi. AQSh yordamida Iroq armiyasi uni qayta qo'lga olishi uchun 3 yil vaqt ketdi. O'tgan yili iyul oyiga kelibgina terrorchilar taslim bo'ldi. O'tgan hafta xalqaro hamjamiyat Iroqning IShIDdan ozod qilingan hududlarini, jumladan Musulni qayta qurish uchun 30 milliard dollar ajratgani e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Musulni jangarlardan ozod qilish uchun davom etgan 9 oylik jangda shaharning sharqiy qismi jiddiy zararlardan omon qoldi. Ammo g'arbiy tarafiga katta shikast yetdi. Shaharning tarixiy qismi bir necha oylik ko'cha janglarida va havo zarbalari ostida vayronaga aylandi. Boshqa g'arbiy tumanlar ham katta zarar ko'rdi. Qayta qurish ko'lami juda ulkan bo'lgani bois hukumat bu ishni yolg'iz o'zi uddalay olmasligini aytmoqda.
Mushkila raisiya fil Mosul va audatna nazihin Mosul ta'alluq bil tadmir al kabir jiddan li al wahadat.
Mosuldagi asosiy muammo shundaki, odamlarning uylariga ulkan zarar yetgan. Bu vayronalarni Iroq bir o'zi qayta qura olmaydi. Xalqaro birdamlik va hamkorlik zarur deydi Iroqning rejalashtirish vaziri Salmon al-Jumayli. Hukumat uy-joy qurish va aholini ortga qaytarishni asosiy maqsadi deb e'lon qilgan. G'arbiy Musulda 630 ming aholi hanuz uyiga qaytmagan. Sharqiy qismida esa 70 ming odam uy-joysiz. Qisqa va uzoq muddatli yechimlar uchun 12 milliard dollar zarur.
50% of the damaged houses is partially damaged.
Buzilgan uylarning 50% qisman zarar ko'rgan. Ularni ta'mirlash mumkin. Buni tugatish mumkin. Tez bitadigan loyiha bular. Ayni paytda kam xarj va doimiy katta binolar qurishni ham boshlashimiz kerak deydi. Terrorchilardan aziyat chekkan hududlarni qayta qurish jamg'armasi rahbari Mustafa Al-Hiti. Hukumat may o'rtalarida bo'ladigan parlament va mahalliy saylovlargacha uy-joyini tashlab qochgan aholining katta qismini ortga qaytarishga umid qilmoqda. Ammo bu oson vazifa emas.
In Western Mosul there are 54 districts, 15 of them are destroyed.
G'arbiy Musulda 54 tuman bor, 15 tasi vayron bo'lgan. Butunlay yakson bo'lgan 15 tumanda 10 million tonna chiqindi bor. Ularning aksariyati portlamay qolgan moddalar bilan to'yingan deydi BMTning Iroq bo'yicha rasmiysi Liza Grande. Vayronalarni tozalashdan oldin ehtiyotkorlik bilan tekshirish kerak. Elektr tarmog'i, suv va sanitariya tizimlari jiddiy qayta ta'mirga muhtoj. Tibbiyot va ta'lim ham abgor ahvolda. Yangi ozod qilingan hududlarda barqarorlikni ta'minlash uchun asosiy xizmatlarni tezroq qayta tiklash muhim ekani aytiladi.
If these problems will not be addressed properly.
Agar bu muammolarga siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan to'g'ri yondashilmasa, radikalizmning yangi to'lqiniga guvoh bo'lishimiz hech gap emas deydi Kurdiston avtonom hududining rejalashtirish vaziri Ali Sindi. Hozircha asosiy e'tibor Musulga qaratilgan. Iroqning muvaffaqiyat qozonishini, o'zini qayta qurishini istasak, bu Musulga bog'liq. U qayta qurilishi, qayta tug'ilishi kerak deydi Liza Grande. Agar shahar o'zini qayta tiklay olsa, iroqliklarda butun mamlakat oyoqqa turishiga ishonch paydo bo'ladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Qo'shma Shtatlarda og'riqni qoldiruvchi dorilar keng qo'llanadi. Ularni shifokordan yozdirib olish ham oson. Opioidlarni suiiste'mol qilish natijasida har yili minglab odam vafot etadi. Tramp ma'muriyati vaziyatni inqiroz deya ta'riflab, chora ko'rishga kirishmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. 2016-yilda AQShda dori suiiste'moli oqibatida taxminan 64 ming odam hayotdan ko'z yumgan. Adliya vaziri Jeff Sessions raqamlarni keltirib, dori ishlab chiqaruvchi va tarqatuvchi kompaniyalar ham nishonga olinishini aytmoqda.
We will use criminal penalties. We will use civil penalties.
Jinoiy jazo, ma'muriy choralar hammasini qo'llaymiz. Qonunlarni buzayotganlar javob beradi, deydi vazir. Gubernatorlar ham muammoni hal qilishga urinmoqda.
We meet every 2 weeks.
Mahalliy rasmiylar bilan har 2 haftada uchrashib, qarorlar qanday natija berayotganini muhokama qilamiz, deydi Alaska gubernatori Bill Walker. Retseptli dorilarni faqat 7 kunga berish belgilandi. Tibbiy muassasalar kimga qancha dori yozilayotgani haqida hisobot berib turibdi, deydi u.
In the old days you go to the dentist to give you 40 oxycontin.
O'tmishda stomatolog sizga 40 dona oxycontin dorisini yozib berardi. Hozir unda emas. Asossiz dori bergan shifokorlar litsenziyasidan ayriladi, deydi Ohio gubernatori John Kasich. Adliya vazirligiga ko'ra, opioidlarni ishlab chiqarish va tarqatish bilan shug'ullanuvchi 120 dan ortiq kompaniya va shaxslarga qarshi ish ochilgan. Internetdagi eng katta qora bozor Alphabay yopilgan. Jill Craig, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
AQShda immigratsiya qonuni kuchaytirilganidan beri noqonuniy muhojirlarga qiyin bo'ldi. Reydlar, kuzatuvlar va ta'qiblar ularni advokatlarga murojaat qilishga majburlamoqda. Kaliforniyadagi bir katolik cherkovi immigratsiya masalasi bilan shug'ullanuvchi yuristlarni to'plab, bir haftada bir marta hujjatsiz immigrantlarga bepul yuridik maslahat soatlari uyushtirgan. Muhojirlardan ko'plab savollar olamiz. Masalan, ular qo'lga olinsa, nima qilishi kerakligini bilishni istaydi, deydi advokat Yanira Lemus. Loyola yuridik maktabi ham bu loyihada qatnashadi. Mijozlarga bepul yoki arzonroq xizmatlar ko'rsatiladi. Jorge Ramirez Amerikaga Gvatemaladan 20 yil oldin kelgan. Haligacha hujjati yo'q.
This is a land of opportunity.
Amerika imkoniyatlar mamlakati. Qattiq mehnat qilsangiz, murodingizga erishasiz. Biroq ishlash, o'qishga ruxsat bo'lishi kerak, deydi u. Noqonuniy muhojirlar so'nggi kunlarda Vashingtondagi voqealarni yaqindan kuzatmoqda. Kongress va prezident Tramp sobiq prezident Barak Obama ma'muriyati yaratgan DACA dasturi taqdirini muhokama qilmoqda. Dastur bolaligida Amerikaga noqonuniy olib kelingan muhojirlarni deportatsiyadan vaqtincha himoya qilib kelgan edi. Tramp dasturni tugatmoqchi. Kongress uning o'rniga qonun qabul qilmoqchi, biroq qonunchilar Oq uy bilan hozircha kelisha olmayapti. Salvador, Nikaragua, Gaiti va Sudandagi mojaro va tabiiy ofatlar paytida AQShga keltirilgan muhojirlarga berilgan himoya maqomi ham yaqinda bekor qilinishi kutilmoqda. Odamlar hayajon, qo'rquv va himada, deydi cherkov xodimi Elli Hidalgo. Uning aytishicha, ko'p oilalarning maqomi aralash. Masalan, AQShda tug'ilgan farzandlarning ota-onasi hujjatsiz bo'lsa-da, umrining asosiy qismini Amerikada o'tkazgan. Ularning taqdiri ham mafhum. Odil Rozaliyev, Washington.
Ayg'oqchilik oson ish emas. Bunda inson nafaqat noyob ko'nikmalarni o'zlashtirishi, balki asbob-uskunalar, zamonaviy texnika bilan ishlashda ham mohir bo'lishi kerak. Nyu-York shahrida ochilgan yangi muzey maxfiy josuslik ortida turgan mahorat va ko'nikmalarni oddiy tomoshabinga ochib beradi. Bu esa shpionlik kasbini egallamoqchi bo'lganlarga ayni muddao. Qiziqqanlarga bu kasb ularga qanchalik mos kelishi yoki kelmasligini oldindan kashf qilish imkonini beradi. Mavzu tafsilotlari bilan Vashingtondagi studiyamizdan men Farog'at Eshbekova. Spyscape muzeyining maqsadi josuslik kasbi mahoratlarini ko'rsatish. Muzeyga kelganlar nafaqat tomosha qilishi, interaktiv loyihalarda qatnashib o'zini ayg'oqchi sifatida sinab ko'rishi mumkin. Ayg'oqchilik mahorati haqiqatni aniqlash, so'roq qilish, lazer tunnellaridan o'tishdan iborat va tezlik muhim. Jarayonni maqsadli sayohat desa ham bo'ladi. Shaxsingizni tasdiqlovchi tasma beramiz. Shu orqali ko'rgazma zallarida yurib, ayg'oqchi rolida o'zingizni sinab ko'rasiz. Bunda xavf-xatarga chidamlilik, zakovat darajasi, shaxsiyatingiz, mahoratingizga qarab qay darajadagi ayg'oqchi bo'lishingiz mumkinligini aytamiz, deydi muzey xodimi Shelby Pritchard. Muzeyda 7 ta ko'rgazma zali bor. Ko'rgazmaga 2-chi jahon urushi paytida Germaniya harbiylari qo'llagan Enigma shifrlash mashinkasi ham qo'yilgan. Yoki Anonymous Global Hackerlar guruhi kiygan niqoblar. Ba'zilariga guruh a'zolarining kodlangan nomlari tushirilgan. Kuzatuvchilarga bag'ishlangan zaldagi eksponatlardan biri Pulitzer sovrinini olgan qullardan dengiz mahsulotlari hikoyasidan. Unda janubi-sharqiy osiyolik qullar tutgan baliqlar amerikaliklar dasturxoniga qanday kelib qolishi yoritilgan. Associated Press axborot agentligi bu voqeani yoritish jarayonida qullikka majburlangan odamlar tutgan baliqlar joylangan yuk kemasini kuzatish uchun sun'iy yo'ldoshdan foydalangan. Ko'rgazmalar mavzusi bugungi kunga bog'langan. Masalan, shifrlash zalidagi 2-chi jahon urushi davrida shifrlarni buzish haqida ma'lumot beriladi. So'ng buning bugungi zamonga ahamiyati qanday ekanini tushuntiramiz. Yozishmani shifrlovchi WhatsApp applikatsiyasi olaylik. Har bir kodga kalit topish mumkinligini bilamiz. Vaqt o'tishi bilan kimdir WhatsApp kodini ham buzadi, deydi muzey xodimi. Muzeyni yaratishda sobiq josuslar, hakerlar, razvedka agentliklarining hissasi bo'lgani uchun ham ayg'oqchilik sirlari ochiq-oydin, ishonarli ifodalangan. Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.